Obada Azatlık Radyosu, Bişek'te geçki saat 9. Саламатсыздар бе? Кечки азаттыкты улантабыз, таус микрофонда Төрөкул Дооров. Айрым кыргыз депутаттары банктардагы суткорлукка каршы мыйзам даярдап атышат, бирок бизнес буга каршы.
Алар мыйзам долбоору микрокредиттик мекемелерди суткорлор менен теңештирип салат. Анын кабыл алынышы көмүскө насияны күчөтөт, инвесторлордун агымын токтотот деп билдиришүүдө.
2010 жылы 7 апрель күнү Борбордук аянттагы кандуу булоонго себеп болгон чагымчыл жагдайлар андан бери 3 жыл өтсө да сотто деле ачыктала элек. Митингчилерди кыжырданткан жашыруун жагдайларды Чоо жай автордук берүүсүндө Кубанычбек Жолдошов тизмектейт. Ысык Көлдө болсо үй катары сатылып кеткен өкмөттүк балдар бакчасынын имаратынын айынан чыр чыкты.
Бала бакча имаратын мыйзамсыз сатып берген ошол кездеги чиновниктерге 2009 жылы эле иш козголуп, кийин кыскартылып кеткен экен.
Ошондой эле биз АКШнын президенти Барак Обама адам мээсинин деталдуу картасын түзүш үчүн Конгресстен 100 миллион доллар бөлдүгөнү жатканы жөнүндө да айтып беребиз. Мунун баары алдыда бүгүн 3 апрель шаршемби. Алгач кабарлар менен Улан Алымкулов тарыптырат. Улан.
Рахмат Төрөкул, кошо кечиңиздер менен. Түштүк Корея жарандарынын коопсуздугу үчүн бардык чарага барарын эскертүүдө. Бул тууралуу Түндүк Корея Түштүк Корея менен өнөр жай аймактагы чек арасын жапкан соң айтылды. Өлкөнүн коргоо министри Ким Гван Синдин билдиргенине караганда Түштүк Кореяге индустриалдык аймакта калган жарандардын коопсуздугуна коркунучтуу болсо, бардык чаралардын ичинде аскерийин да караштырууда. Мен Түндүк Кореяны өзүн өзү кармоосун катуу эскертем. Биз толук күчүр менен даярдыкта турабыз. Түштүк Кореянын эли тынчсызданбасын, деди Түштүк Кореялык министр бүгүн парламентте сүйлөгөн учурунда. Кесон индустриалдык аймагында эки Корея өлкөсү биргелеп иштеткен заводдор жайгашкан. Пхеньян бүгүнтөн тартып ал жака Түштүк кореялистердин киришине тыюу салган, бирок аймактын артка өз өлкөсүн көздөй чыгып кете беришет. Түштүк Кореянын биригүү иштери боюнча министрлигинин билдиргенине караганда, азыр алардын 800 жараны аймак ичиндеги заводдордун иш ыргагын бузбоо үчүн калгандай. Корея жарым аралында азыр чың алган абал сакталууда. Түндүк Корея өткөн аптада анын Түштүк Корея менен мамилеси согуш абалына киргенин жарыялаган. Кыргыз президенти Дини Кырдаалды тескөөгө чакырды. Алмазбек Атамбаев бул тууралуу бүгүн Бишкекте техникалык университеттин студенттери менен жолугушуу учурунда билдирди. Кыргызстанда акыркы 10 жылда динди өз менен өзүн таштап коюшкан. Бизге түрлүү адамдар кирип алып, жаштарыбызды такыр башка багытта алып бара жатышат. Эгер азыр алектенбесек, келечекте бир чоң жамандык болот, деген Атамбаев Дини Кырдаал өлкөнүн коргоо кеңешинин жыйынында караларын билдирди. Президент Дини Кырдаалга камтамачылыгын коомчулукка алгач былтыр жыл соңунда айткан. Анда Атамбаев исламдын Кыргызстан үчүн салттуу эмес башка агымдарын жайылтуу аракеттери кооптуу экендигин белгилеген болчу. Ош саадасы гезитинин редактору үй камагына чыгарылды. Бул маалыматты Азаттыкка Мухаммад Сали Исмаилов өзү тастыктады. Редактордун айтымында ал кечээ түнү Ош шаардык сотунун чечимин 2 айга үй камагына бошотулган. ИИМдин баспасөз катчысы Жоробай Абдырайымов Азаттыкка бул маселени комментарийлеп,
редактор жердештери ошо аксакалдары кепилдигин бергенине байланыштуу сотко чейин үй камагына чыгарылган. Ал эми калган 2 жаран бүгүнкү күндө баш коргоо чарасы камакка алынып, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо чыйдайына киргизилген.
Мамлекеттик Ош саадасы гезитинин баш редактору Исмаил жана Кара Суу районунун Шарк айылынын 2 тургуну кечээ камакка алынган. Алар 2010 жылдагы Ош шайкас учурунда дарексизге колгон адамды өлтүрүүгө катышы бар деп шектелип жатышат. Буга нааразы болгон Шарк айылынын 40 жакын тургуну кечээ нааразылык акциясын уюштуруп, милиция тургундарды мыйзамсыз кармагандыгын билдиришкен. Ооганстанда талиптер өкмөттүк күчтөр менен кагылышты. Расмий өкүлдөр билдиргендей, бүгүн өлкө башындагы Фарах провинциясында кагылыштан 6 адам өлүп, ондогондору жаракат алды. Ага чейин Талибандын жангечилери облустук сот имараты алдында жардыруу жасашкан эле. Бул учурда сотто Талибандын камактагы 13 өкүлү болгон, бирок алардын эч кимиси кача албагандыгы кабарланды. Фарахтын губернатору орун басары Юнус Расулнин айтымында жардыруудан өкмөттүк имараттардын бир тубанын ичинде губернатордун кеңсеси зыян тартты. Бул бүгүн кол салуу үчүн Талибан жоопкерчилик аларын анын өкүлү Кари Юсуф Ахмади билдирди. Визор компаниясы жер үй боюнча Кыргызстанды 2-рет сотко берди. Бул маалыматты бүгүн парламентте сүйлөгөн учурунда геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттиктин башчысы Ишимбай Чуныев ырастады. Анын айтымында аталган компания инвестициялык талаштарды чечүү боюнча Вашингтондогу борборго жолдогон арызында Кыргызстанга 400 миллион доллар доо коюуда. Чуныев белгилегендей, мурда компания 700 миллион доо койгону кабарланган. Учурда өкмөт жалдаган юристтер бул доо арыз боюнча иштөөдө. Бул аралыкта кыргыз өкмөтү жер үй алтын кенди жаңы инвестор деп жатат. Конкурстук комиссия белгилеген шарттарга ылайык кеңейтүүгө укук алган инвестор 300 миллион долларды алдын ала төгүүсү талап кылынат. Президент Алмазбек Атамбаевдин бүгүнкү билдирүүсүнө караганда, эгер инвестор табылбаса, жер үйдү Кыргызстан өзү иштетмекчи. Бишкектеги Орус драма театрынын иши үзгүлтүккө учурууда. Бул тууралуу аталган театрдын артисттери билдиришти. Актриса Галина Гетова Назатка айтканда караганда, театрдын иштен бошотулган директору Борис Воровьев ал жактагы үн жана жарык берүүчү аппаратураларды алып кеткен. Ошондой эле өзү продюсерлик кылган спектакльдерди коюуга тыюу салган. Мындан улам бүгүнкү белгиленген спектакльдер үзгүлтүккө учурады. Ал эми Воровьев бул маалыматты Азаттыкка комментарийлеп:
Мне принадлежат права на все спектакли.
Спектакльдерге болгон укук мага таандык. Мен алардын ээсимин, алар үчүн акча төлөгөм. Бирөө жарымга белек кылууну көздөгөн жокмун. Ал эми жабдыктарды инвесторлор алып кетти деген Воровьев театр директорунун кызматынан кечээ бошотулган эле. Ал ортодо бүгүн Маданият министрлиги Орус драма театрына башкы режиссер жана директордун милдетин аткаруучу кылып Нурлан Асанбековду дайындаган тууралуу кабар таратты. Туркул,
сизге чоң рахмат. Бүгүн күндүн башкы жаңылыктарын Улан Алымкулунан угуп турдук. Сиздер кабарларды Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан кеңири окусаңыздар болот. Эми синоптиктердин шашылыш билдирүүсү: эртең Чүй, Талас, Нарын, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жана Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде абанын температурасы 3 градуска чейин төмөндөп, үшүк жүрүшү мүмкүн. 5 апрелге чейин Бишкек, Ош, Каракул, Эңилчек, Мырзаке, Каракулжа, Алайкуу, Алабука, Каныш, Кыя, Тоолуу жолдорунда кар көчкү жүрүш коркунучу бар. Жолдор тайгак болот. Эртең Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй жана Баткен облустарында түнкүсүн 0 градустан 5 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Күндүзү 11-16 градустай суук болот. Таласта болсо түнкүсүн 0-5 градус, күндүзү 9-14 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында болсо түнкүсүн 1-6 градустун тегерегинде жылуу, күндүзү 13-18 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 0 градустан 5 градуска чейин, күндүзү 8-13 градуска чейин жылуу болот. Нарында болсо түнкүсүн 3 градуска чейин суутушу мүмкүн, ал эми күндүзү 9-14 градустай жылуу болот. Башкала Бишекте эртең күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-9 градус жылуу, күндүзү 13-15 градустай жылайт. Жол кеңеште сүткорлукка чек коюу боюнча мыйзам долбоору каралып атат. Улуттук банк ал долбоорго каршы чыгууда. Атамекен фракциясы банктан улуттук банк бир нече компаниянын кызыкчылыгын коргоп атат деп айыптап, банктын жетекчилигин кызматтан бошотуу демилгесин көтөрүүнү билдирүүдө. Теманы Айдамбек Ахмат уулу кеңири улантат.
Сүткорлукка чек коюу боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгууга микрокредиттик мекемелер менен жарандардын ортосундагы чыр чатактар себеп болгон. Долбоордун демилгечилери мыйзам аркылуу насыя берүүчү мекемелердин опсуз үстөк пайыздарынан кардарларды коргоону көздөшүүдө. Жогору кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Улукбек Кочкоров долбоордун маңызы тууралуу буларды билдирди.
Бул мыйзам менен чектөөдөн ашкан пайыз менен бербегиле деп чектеген жерибиз жок да. Маселен, аз бүгүнкү күндө биз ориентировочно 40% боюнча айтып атпайбызбы? Бул чектөө жок. Эгер адамдар бир бири менен келишип, же бир ошо мекеме менен келишип, маселен 50% менен деле алса ал укугу. Бирок эртеңки күндө ошол сот менен чечиле турган бир чыр чатак чыгып кетсе, бири төлөбөй коюп же дагы башка боло турган болсо, сотко барса сотко негиз болот да. Ошо 40%дан ашыгыны өндүрүп бербейт да. Бизде буга чейин мындай болуп келген да, маселен 100 000 сом акча аласың, а 100 000ң 300 000, 400 000, 4-5 эсеге чейин өсүп кеткен убакыттар болгон да.
Депутаттын айтымында мыйзам микрокредиттик мекемелер эле эмес, ломбард, банк жана башка финансылык мекемелерге да тиешелүү болот. Мыйзам долбоордун демилгечиси, Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев улуттук банк долбоорго каршы чыгып, чет өлкөлүк микрокредиттик мекемелердин кызыкчылыгын коргоп жатат деп айыптоодо. Улуттук банк өз кезегинде мындай мыйзам кабыл алынса, инвесторлордун ишеними кетет деп эсептейт. Улуттук банктын банктык эмес мекемелерди көзөмөлдөө боюнча бөлүмүнүн башчысы Нурлан Ибрагимов:
в частности, это приведет к потере доверия инвесторов, внешних, внутренних, сокращению деятельности микрофинансовых организаций.
Бул ички жана тышкы инвесторлордун ишенимин кетирет. Кредиттик бирикмелердин жана микрокредиттик мекемелердин насыя берүүсүнүн кыскаруусуна, элдин насыя алуу мүмкүнчүлүгүн чектөөгө алып келет. Үстөк пайыздар өсөт, жашыруу насыя берүү жагы көбөйөт. Мунун баары мыйзам максатына жетпей, тескери натыйжа алып келет.
Ибраевдин айтымында улуттук банк бул мыйзам керек деп эсептейт. Бирок мыйзам улуттук банк лицензия берген финансык кредиттик мекемелерге тийиштүү болбош керек дейт. Депутаттар тескерисинче дал ушул микрокредиттик мекемелерди кайсы бир деңгээлде чектөөнү көздөп жатышат. Улукбек Кочкоровдун айтымында Кыргызстанда кожоюндары чет өлкөлүк болгон Компанион, Финка, Локус жана башка микрокредиттик мекемелер көп. Алар өз мекенинде Кыргызстандагыдай үстөк пайыз жана оор шарттар менен насыя бере алышпайт. Кыргызстандагы ишкерлер бирикмелери жана микрокредиттик уюмдар бул мыйзам долбоорго каршы чыгышкан. Алар мыйзам долбоору микрокредиттик мекемелерди сүткорлор менен теңештирип салат. Анын кабыл алынышы көмүскө насыяны күчөтөт, инвесторлордун агымын токтотот деп билдиришүүдө. Микрокредиттик мекемелер жана ишкерлер бул мыйзамдан улуттук банктын көзөмөлүндө турган финансы кредиттик мекемелерди чыгарууну сунушташууда. Азыркы мезгилде Жогору кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алууга даярдоодо. Бишкектен Айдынбек Ахматулу.
Бир үздөмү дүйнөдөгү маанилүү окуялардын бири менен уланталы. АКШнын президенти Барак Обама адам мээсинин деталдуу картасын түзүү үчүн конгресстен 100 миллион доллар бөлдүргөнүн жатат. Сөз Аида Касымалиевада.
Обама өзүнүн планын Ак үйдө шейшемби күнү окумуштуулардын алдында сүйлөп жатып ачыктады.
Адам заты галактикаларды алыстан аныктоону үйрөндү. Биз атомдон да кичине бөлүктөрдү изилдей алабыз. Бирок адам заты дагы эле эки кулактын ортосунда жайгашкан табышмактын жандырмагын таба элекпиз.
Деди Барак Обама. Ак үй мээ демилгеси деген аталыштагы долбоор адам мээсинин алдыңкы нейротехнологиялар аркылуу терең изилдеп, неврологиялык жана психиатриялык ооруларды дарылоодо жаңы ыкмаларды табууга жардам берет деп үмүттөнөт. Обама залда отургандарга, эгерде эч бир үй бүлө алар жакшы көргөн адам Паркинсон менен ооруп, такыр өзгөрүп баратканын көрбөсө, же эпилепсия менен күрөшүп жаткан жакынын көрүп, жүрөгү сыздабаса, өзүн алсыз сезбесе, же мээге доо кеткенде ал толугу менен калыбына келтирилсе деген үмүттөрүн айтты. Бирок Обаманын айтымында дарыгерлер дагы деле мээнин лабиринттерин толук түшүнүшү элек. Ал үчүн жетиштүү изилдөөлөр жүргүзүлгөн эмес.
Биз дагы эле Альцгеймер же аутизм ооруларына да дава таба элекпиз. Дүйнөдөгү эң күчтүү компьютердин да күчү адамдын мээсинин туюмуна жана сезимталдыгына жетпейт. Ал жакта биз ачылыш жасоочу көптөгөн табышмактар жатат. Мээ демилгеси окумуштууларга адам кантип ойлонот, маалыматты эстеп калат деген суроолорго тагыраак жооп табууга мүмкүнчүлүк ачат. Электрондун жыйынтыктары чоң бурулуштарды жасайт.
And that knowledge could be, will be, transformative.
Дейт Обама. Барак Обама изилдөө планетадагы миллион эмес миллиардтардын жашоосун оңойт деп ишенет. Эгерде Конгресс долбоорду каржылоого макул болсо, ал Улуттук саламаттык институту, Улуттук илимдер фонду коргонуу боюнча аналитикалык долбоорлордун агенттиги тарабынан ишке ашырылат. АКШнын бюджетти кыскартуу планынын фонунда 100 миллион доллар чоң сумма болбосо да, Конгресстен азыр кандайдыр бир акча алуу кыйын. Ошондуктан Обама жеке менчик ишканаларды жана университеттерди федералдык агенттиктер менен кызматташып долбоорду колдоого чакырды. Мээни иликтеген окумуштуулар президенттин демилгесин колдошту. Дэвид Фицпатрик, Флоридадагы неврологиялык институттун окумуштуусу жана жетекчилеринин бири, Обаманын жарыясын таасирдүү деп баалады. Ричард Фракавиак, Европанын адам мээси долбоорунун директорлорунун бири, сүйүнгөнүн жашырган жок. Талдоочулар Обаманын демилгесин адамдын геному деген эл аралык долбоор менен салыштырып жатышат. 2003 жылы бул долбоордон кийин окумуштуулар адамдын ДНКсындагы гендердин бардык структураларын иликтеп түшкөн. Аида Касымалиева, Прага.
Сиз кечки азаттыктуу угатасыз. Студияда Төрөкулдоров. Күндүн башкы окуялары. Түндүк Корея, Түштүк Корея менен индустриалдык аймактагы чек арасын жапты. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев дини кырдаалды тескөөгө чакырды. Уш Садоси гезитинин редактору үй камагына чыгарылды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекилгеи сайтынан окуңуздар. Берүүбүздү улантабыз. 2010 жылы 7 апрель күнү борбордук аянттагы кандуу булоонго себеп болгон чагымчыл жагдайлар андан бери 3 жыл өтсө да сотто деле ачыктала элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Мурат Суталинов сотко өз эрки менен келгенде атайын кызматтын башчысы катары андан баалуу көрсөтмөлөр берилери күтүлгөн болчу. Талдоочулар оппозиция лидерлерин жапырт камакка алуу жана алардын форумдун алдына чогулган жактоочуларына күч колдонуу аракеттерин атайын жасалган чагым катары сыпатташууда. Бирок соттук териштирүүлөрдө аталган жагдайлар көңүл сыртында калып, борбордук аянттагы окуяларга көбүрөөк басым жасалган учурлар байкалган. 7 апрель окуясындагы митингчилерди кыжырданткан жагдайларды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай иликтөө программасында тизмектейт.
2010 жылы 6 апрелде Таластагы окуялар чагылгандай ылдамдык менен өнүккөн кырдаалда оппозиция 7 апрелге Бишкекте курултай өткөрүүгө белсенген. Бирок мына ошол 7 апрелге караган түнү азыркы президент Атамбаев баш болгон оппозиция өкүлдөрү жапырт камак алынган. Эртеси форум ишканасынын алдына чогулган оппозиция жактоочуларын милиция кууп таркатууга аракеттенген. Ага кошумча атайын даярдыктагы коопсуздук комитетинин Альфа жана мамлекеттик күзөт кызматынын арстан топтору кырдаалды күч менен жөнгө салууга жөнөтүлгөн. Аягы кагылышууга алып келип, күч түзүмдөрү куралдарын таштап качууга аргасыз болушкан. Окуялардын өнүгүшүн иликтеген кылымшамы бейөкмөт уюму ал жагдайларды атайын сырттан уюштурулган саясий технология катары баалаган. Толкундоолордун чыгышына өбөлгөлөр жетишээрлик болгону менен кырдаалды тез арада курчутууга негиз берген жагдайлар атайын уюштурулганы изилдөөдө көрсөтүлгөн. Аталган уюмдун жетекчиси укук коргоочу Азиза Абдрасулова 6 апрелдин түнүндө оппозиция өкүлдөрүн жапырт камакка алууларды атайын жасалган чагым катары мүнөздөдү.
Биздин кыргыз элибиздин ушундай өзгөчө мүнөзүбүздү аябай изилдеп чыккан адамдар тарабынан жасалгандай сезилет да мага бүгүнкү күнгө чейинчи. Бизге укуштай жер каркыралар кетип атса же дагы бир кум төөр маселелери болуп атса эл балким жабылып чыкпай эле кое бериши мүмкүн. Бирок бизде эгерде бир лидер санаган бир кишиге түздөн түз коркунуч болуп калса, ошону куугунтук болуп калса анда элдер жабылып чыгышы мүмкүн деген бул жерде аябай бир коварный саясий технология болгон. Ошо 7 апрелдечи кандайдыр бир уюшулган тартипте журналисттерге кимдир бирөөлөр тарабынан алдын ала маалымдалып, укук коргоочуларга алдын ала маалымдалып туруп анан Алмазбек Атамбаевди кармап, анан кийин барып туруп Текебаевди кармаган. Андагы баары журналисттер жабыла барып көрүп, массалык маалымат каражаттарынан кетип, элдер эртеси күнү форумдун жанына 3000 деген киши только ошо Атамбаевдин жакындары Верхняя зонадан түшүп келип атышпайбы. Москва самолетине учуп келген Темир Сариевди кармайт деп туруп, ошону айтып деп ачык кармап атышат да. Бул деген атайын кызматтын кыла турган иши эмес да. Эгерде алар кармак келсе аны элге жарыя кылып журналисттерди чогултуп кармамак беле, аны акырын эле барып кармап кетишет беле да, туурабы?
Оппозиция лидерлерин камакка алууга кайсыл жогорку кызмат адамы буйрук бергени буга чейинки соттук териштирүүлөрдө тактала элек. Бирок Атамбаев жана Текебаев сыяктуу оппозиция лидерлерин кармоолор Альфанын командири Алмазбек Жолдошалиевдин жетекчилиги менен жүргөнү аныкталган. 7 апрель күнү эрте менен форум имаратынын алдына чогулгандарды таратуу үчүн Альфанын 53 жоокери ЗИЛ 130 үлгүсүндөгү 4 автоунаа менен жөнөтүлгөн. Бирок каршылык акциясынын катышуучулары менен кагылышууда Альфа тобу 4 автоунаанын ичинде жүктөп барган 19 автомат, 129 граната, 13 тапанча, көз катар мылтыктар жана ок дарылары менен кошо тарттырып жиберишкен. Азиза Абдрасулова мында кандайдыр бир табышмактуу жагдайлар бар экенин белгиледи.
Аларды Мурат Сталинов алып барган форумдун жанына. Алып барып баарын тезип өзү көрсөтмө берген. Толук курал жарагы менен баягы снайперский эле винчестерлери менен алып барып туруп, элге атпайсыңар деп буйрукту берип коюп, өзү жылып жоголгон. А тиги байкуш Эзгонун балдары калган ал жерде, колуна мылтыктарын кармап, бирок атканга уруксаты жок. Аны атпай турган болсо эмнеге канча курал жаракты элдин кыз жерине тигип алып барды деген суроо туулбай койбуй. Тартып алып коюшту колунан. Ошондой убакта бул ГКНБнын короосуна чычкан жөрмөлөп кире албайт. Ушул ГКНБнын короосуна ачык эле кирип барып ошол жерден бутерди айдап чыгып кетип атышпайбы. Бүгүн ачыкка чыгып атат, Мурат Сталиновдун көрсөтмөсү менен 2 машинага болгон курал жаракты жүктөп, Панфилов парк аркылуу алып чыккыла дептир, алып чыгып эле талпага туура келип атышат дагы, эл талап кетип атат машинада курал жарактарды. Буякта эл толуп ташып, ак үйдү көзү басып келатканда кандай зарылчылык бар эле ошол ГКНБнын подвалындагы турган курал жарактарды машинага жүктөп алып чыкканга. Бул аябай кары өзгөй политехнологиянын негизинде 100 жакын ата эне зыркырап балдарын көмүп, балдарын жерге берип калышты, канча балдардын каны төгүлүп жарадар болду. Бирок мындай политехнологиянын Кыргызстанга кереги жок дейт.
Аталган жагдайларды буга чейин эле башка эксперттер деле чагымчылыктын классикалык үлгүсү катары мүнөздөп келишкен. Бирок ал кимдин пайдасына жасалган чагым болушу мүмкүн деген суроого ушул кезге чейин эч ким жооп таба элек. Анткени атайын кызмат ошол кездеги авторитардык бийлик режимин коргоо далалаты менен бирге эле үчүнчү бир тараптын буйрутмасын да аткарышы мүмкүн беле деген суроо кабыргасынан коюлуп келет. Коопсуздук маселеси боюнча эксперт чекист Талант Разаков тиешелүү далилдер жок болгонуна карабастан бул иште чет элдик атайын кызматтардын колу бар экенинен күмөн санабайт.
курал менен барган ошол жанагы отко май тамызган менен барабар болду да ошол кезде элдин канын кызыткан. Эмне үчүн жана андай приказ берилди курал жарак менен бар деген? Ошол жерде чоң баленин бары сыяктуу жатат да. Ар бир башаламандыктын алдында жетекчини айтат экен да, тегерегинде айтат, эчтеке болбойт деп успокаивать этет да. Мына акаевди ошентип алданды, 90-жылы Масалиевди ошентип алданган, анан кийин мына Бакиевде ушундай болду, үчүнчү жолу кайталанды да бул нерсе. Массалык башаламандыкты биринчи келип чыгышын чет мамлекеттин атайын кызматтарынан көрүш керек да, караш керек. Негизи мисалы үчүн чет мамлекеттин атайын кызматтары, алар баягы нааразы болгон саясатчылар болот ар бир мамлекетте, анан кийин аны пайдаланышы мүмкүн. Ошон үчүн баягы бул жерде атайын кызматтардын дагы өтө күчтүү иштеп атышы жай эч кимге жашыруун эмес. Эми эгер ошентип ар ким оюнчук боло берсек, анда бир күнү талп этип отуруп калабыз, бүт баары жактан айрылып. Ошон үчүн ушунун дагы ар бир саясатчы ушул маселени дагы ойлонуп жүрүш керек.
Ошол эле кезде эксперт Талант Разаков Бакиев бийлигинин соңку жылдардагы кадамдарынын өзү коомчулукту козутуп нааразылыкты жаратканын жокко чыгарбайт. Ошол эле кезде сотто атайын кызматтын мурдагы жетекчиси Мурат Суталиновдун, мамлекеттик күзөт кызматынын жетекчисинин орун басары Данияр Дункановдун жана Альфанын командири Алмазбек Жолдошалиевдин жактоочулары алар мыйзамдын алкагында аракеттенген деген негизде бир топ жүйөлөрдү келтиришүүдө. Соттолуучулардын биринин адвокаты Евгений Петров форумга куралчан топтун жөнөтүлүшүн өзгөчө жагдайдагы кадимки ыкчам аракет катары мүнөздөдү.
Они были подняты по тревоге, по чрезвычайным обстоятельствам. Они были обязаны быть с полным снаряжением, с полным комплектом.
Алар өзгөчө жагдайдан улам тиешелүү маалыматтын негизинде атайын тревога боюнча ал жакка барышкан. Алар мындай шартта аскердик, күжүрмөн даярдык менен толук жабдыктары менен чыгууга тийиш. Анын ичине аларга тиешелүү курал жабдыктардын баардыгы кирет. Анан окуя болуп жаткан жерге барганда ошол каражаттарды колдонуу же колдонбоо маселеси кырдаалга жараша чечилет. Бирок жетекчилик форумдун алдында башаламандыктын катышуучуларына карата курал колдонууга буйрук берген эмес. Мына ошондуктан аз сандагы аскер кызматкерлери көпчүлүк чогулгандардын курчоосунда калып, качып чыгууга аргасыз болушкан. Эгерде курал колдонгондо анын кесепети кандай болоорун азыр эч ким айта албайт. Бул мына ошол жердеги жагдайды эске алуу менен кабыл алынган чечим болгон.
Поэтому военнослужащих избивали, отбивали у них оружие. Когда толпа вооружилась, не мирный митинг, не мирный митингующий, а толпа вооружилась.
Ошол эле кезде атайын даярдыктагы куралчан топтордун оппозициянын жактоочулары чогулуп жаткан форум ишканасына жакын барышынын мыйзамдуулугу боюнча маселе турат. Анткени аталган жер жеке менчик ээсинин кармагында болуп, мамлекеттик стратегиялык мааниге ээ болбогондон кийин куралчан топтордун ал жака барышына мыйзамдык негиздер болгон эмес. Бул боюнча талдоочулар арасында бир нече божомолдор бар. Биринчиси, оппозициянын жактоочуларына сүр көрсөтүп, кууп таркатуу аракети болсо, экинчиси чагым уюштуруу менен мамлекеттик төңкөрүшкө даярданган деп оппозицияга жалаа жабуу. Үчүнчүсү, бийлик режимин коргоп жаткандай элес калтыруу менен үчүнчү бир сырткы тараптын буйрутмасын ишке ашыруу. Ошол эле кезде мекен шейиттери коомдук уюмунун төрагасы Осунбек Жамансариев сотто форумга куралчан топтордун барганын актоого багытталган бир топ ынанымсыз жүйөлөр келтирилип жатканын белгиледи.
Ошол күнү премьер-министр ошол форумга бармак деген мындай шылтоо кылышты. А бирок премьер-министр аяка бара турган боюнча бир дагы далил жок. Биз билебиз, эртең менен ал форумга барбай эле жогорку кеңеште сүйлөп атканын. Форум бул болсо менчик жер. Ошо бара турган болсо бир премьер-министр жөнөкөй жерге эле жөн эле барып калбайт да. Ага жолугушуунун форматы болот, эмне вопростор талкууланышы керек, кимдер менен деген көп тараптары бар да. Бийликке элдик кыймылдын лидерлерин баары тең камалса түнү менен, эртеси 7-апрелде кимдер чогулары белгисиз болсо форумга эмне барат эле? Бул түшүнүктүү да. Анан биз айтып атабыз, эмне үчүн куралданып жанагындай муха гранаталардан кошо салып алгансыңар десек, булар полный боевой готовность деп, команда кандай болсо биз ошондой кете беребиз дейт. Биз билген эмеспиз каяка баратканыбызды дагы деп айтышат да аларчы. Анан муну болсо Суталиновду билбейт десек болобу?
Мурат Суталинов сот залында табышмактуу жагдайда пайда болгондо коомчулук өкүлдөрү андан 7-апрел окуясындагы бир топ белгисиз жагдайлардын баш ачылат деп күтүшкөн болчу. Бирок жабырлануучу тарап менен бирдей эле катардагы соттолуучулар күткөн андай жаңылык болгон жок. 7-апрел күнү кандай мазмундагы буйруктар болгону жана чагымчыл жагдайлардын сыры тууралуу Мурат Суталинов сотко ооз ача элек. Жабырлануучу тараптын адвокаты Жылдыз Азыкова ал көптү биле турганын айтып, соттун аягында мүмкүн чындыкты айтаар деп ниеттенди.
Эмнеси мен жок болчумун, штаб деген жок болчу, мен ал жерде команда берген эмесмин деп өзүнүн артыкчылык сөздөрү менен, сулуу сөздөр менен чыкканга аракет кылып атат да. болуп аткан нерсе өтүп аткан окуялардын баарына жооп берет. Балким бул өзүнүн элдин алдында, деги эле закондун алдында ушул жигитке мен жүрөгүн ыйман берип, чындыкты айтса экен деп тилейм да. Билет бул жигит, баарын билет. Бирок сулуу сөз менен мен көргөн эмесмин, мен команда кылган эмесмин, мен уккан эмесмин деген сулуу сөздөр менен чыгып кетти.
Мурат Сутанинов мурдагы президент Акаевдин маалында ички иштер органдарында жетекчи кызматтарда жүрүп, 2005 жылы 24 марттын алдында бир күнгө баш прокурор болуп дайындалган. Андан кийинки президент Бакиев Сутанинофту ички иштер министри, кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы кылып дайындаган. 7-апрель күнү кечинде оппозициянын катарында жүргөн Кеңешбек Дүйшөбаевга Сутанинов кызматын өткөрүп берип кеткени боюнча маалыматтар да бар. Кийинчерээк Сутанинофко издөө жарыяланып, 1 жыл 8 айдан кийин гана ал сотко өзү келген болчу. Кванышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкка 60 жыл. Кыргыз орус тилдеринде сынак жарыялайбыз. Анкеме, блог, сүрөт, видео жөнөтүп, компьютер, планшет утуңуз. Конкурска 30 апрелге чейин Азаттыктын сайтына чыккан материалдар катышат. Кошумча маалымат Азаттык чегит кейжи жана Русчекит Азаттык чегит кейжи сайттарында. Сиз кечки Азаттыкты угатасыз. Ысык Көлдүн Аксуу районунун Ак Булуң айылында мурда сатылып кеткен бала бакчаны мамлекетке кайтаруу аракетине анын корпустарын үй катары сатып алгандар каршы болуп атышат. Мыйзам боюнча бала бакча толугу менен жергиликтүү өкмөткө кайтарылышы керек. Андай болгондо үй катары анын айрым жерлерин чоң акчага сатып алып жашап аткан 6 үй бүлө көчөдө калгыдай. Прокуратура имаратты мыйзамсыз саткындарга иш козгоду дейт. Аймактан кабарчыбыз Мария Колесникова.
Ак Булуңдагы бул бала бакча 1983 жылы салынып, 1985 жылга чейин гана иштеп, ээн туруп калган. 1997 жылга чейин бош туруп, менчик бөлүштүрүү башталганда бала бакчаларда сатылат экен дегенди уккандар бөлүп-бөлүп сатып алышкан, бакчанын бир корпусун үй кылып алган. Саламат Абдрахманов айтып берди.
Эми биштик үй кылып алышчу, жөн эле почти. Эми алып койгон да. Бараткан асыя койгон бит. Терезе, терезе эшиктер бит жок болчу. Полунда сорып кечкен. Ичинде отопление бүт. Ошон таң тонулуп кеткенче бүт диканчарлардын элдер төрөгөлөрү макулдугун берген да. Алсын бул балдар. Аны баягы эсептей, общий эсептегенде баардык эсептен просто 5 миллионго чыгат.
Ошол кездеги айыл чарба жана азык түлүк министрлигинин астында жер жана агрардык реформа борборуна акчасын санап берип сатып алган үй бүлөлөрдүн саны 6. Эми кайда барарыбызды билбейбиз деп бакчада жашагандардын дагы бири Бакай Абдибеков.
Мисалы мен бол үйдөнүш үчүн 15 аткам. Ошондо бир малдын жылкы 1100 болчу. Азыр деген бир жылкы 100 000. 10 жылда 10 туп берсеңиз 100 жылкы нече 5 этаж үй салам. Мындай раннер ойлогон адамга биз жасаганыбыз эмгегибиз менен ошого барып атпайбы.
Бала бакчада жашаган Эшен уулу Турганбек 3 бөлмөсүн алабыз дегенден бери уйкудан калыптыр.
Чыкпайбыз, кайда чыгабыз? Бала бакчабыз менен кайда барабыз? Өкмөт бизге үй салып берсин, анан чыгабыз, ага чейин чыкпайбыз. Биз өкмөт мисалы үчүн бизге баалаганын кереги жок, бизге ушундай үй салып берсин да. Биз акча менен мисалы үчүн акчаны берет. Бүгүн шифр 350 сомбу, эртең 500 сом болот. И убакыт канча убактыбызды уттуруп атабыз? Кара мына канча эмгегибиз кетти, канча моральный ущерб болуп атат. Үй бүлөбүз канча ден соолуктары бузулуп атат. Биздин деле мына уже 2-3 айдан бери уже тыным жок. Уйку жок.
Ак Булун айыл өкмөт башчысы талапкер Жакыпов болсо, 6 үй бүлөгө айыл өкмөтүнөн үй сатып берүүгө чамасы жок экенин билдирди.
11-нчи жылы Розоботун байланганда эме чыкканда дагы указ чыккан. Топ садиктерди алып, садиктер уюштурулсун деп. Ошол токтомдун негизинде эми азыр кайра алынып атат өкмөткөчү. Эми бул семьялардын кийинки жашоо шарттары чын эле кыйын болчу да, негизи ошого баратат го. Алып койчу дайла деп атам да өкмөт. Эми биздин бюджет андай башка бир үй сатып бериш үчүн бизде андай бюджет жок да. Эми өкмөт деле анчалык катуөмөгө барбайт го деп ойлойм мен.
Бала бакча имаратын мыйзамсыз сатып берген ошол кездеги чиновниктерге 2009 жылы эле иш козголуп, кийин кыскартылып кеткен экен. Башкы прокуратура жабылган ишти бузуп кайра тергөө иштерин жүргүзүп жатканын Аксуу райондук прокуратурасынын тергөөчүсү Темирбек Мусаев Азаттыкка тастыктады.
Бул иш боюнча күнөөлөрү далилденди, күнөөлөрүн мойнуна алды. Азыркы учурда аларга тиешелүү чаралар көрүлдү, жоопкерчиликтер берилди жана бул статья деген кызмат абалынан пайдалануу деген статья. Андан сырткары ушул эле статьялар Аксуу райондук жер жана агрардык реформа борборунун башкармалыгынын кызматкерлерине дагы угузулуп, аларга андан сырткары баягы купли-продаж договор түзүү, түзүп сатып жибергендигине байланыштуу 307 Кыргыз Республикасы кылмыш жаза кодексинин 307 статьясынын биринчи бөлүгү менен дагы айыптары козголду да.
Мыйзам аткарылат деп айылдагылар үмүт артып олтурушат. Тек гана мээнети менен тапкан акчага сатып алып үй кылып жашап жаткан 6 үй бүлөнүн тагдыры кантет деп баштары ооруп жатыптыр. Айыл өкмөт жер тилкесин кесип берүү ниетин билдириптир. Эми бардык тараптын канааттандырган мунаса табылар бекен. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Ушу менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.